Ես ուսերս թոթվեցի ու մտա իմ սենյակը։ Շատ մոտիկից լսվում էր չարացած լեզվակռվի աղմուկ, եւ արդեն մի քանի րոպեից լսվեց դրան թակոց եւ Խասեն ներս եկավ։ «Չեմ խանգարի», հոգնած հարցրեց նա։ «Բոլորովին», պատասխանեցի ես։ «Խմել ուզում եք»։ «Ոչ, ավելի լավ է առանց դրա չարժե, ես միայն կնստեմ»։ Նա բութ հայացքով Սևեռուն նայում էր իր առաջ տարածության մեջ։ «Ձեզ համար լավ է», ասաց նա։ «Դուք մենակ եք»։ «Դատարկ բան», առարկեցի ես։ «Երբ ամբողջ ժամանակը այսպես միայնակ ցցված ես, դա էլ մի բան չի, հավատացեք ինձ»։ Նա կծկված նստել էր բասկաթորին, աչքերն ասես ապակյա էին դարձել, նրանցում անդրադարձվել էր փողոցային լապտերի լույսը, որը թափանցել էր սենյակի կիսախավարը։ Նրա նիհարի կուսերը կախ էին ընկել։ «Ես այլ կերպ էի պատկերացնում կյանքը», ասաց նա մի փոքր անց։ «Մենք բոլորս այդպես ենք», սկսեցի ես։ Մի կես ժամից նա գնաց կնոջ հետ հաշտվելու։ Ես նրան տվեցի մի քանի լրագրեր և կես շիշ կյուրասաոյի լիկյոր, որ անհիշելի ժամանակներից մնացել էր իմ պահարանում։ Մի անտանելի քաղցր անպետք բան էր, բայց նրա համար դա էլ լավ էր։ Միևնույն է, նա դրանից ոչինչ չի հասկանում։ Նա դուրս գնաց կամացուկ, անձայն, ասես տվեր լիներ, կարծես պարզապես մարեց։ Ես դուրը նրա ետևից կողպեցի։ Բայց հենց այդ նույն ակնթարթին միջանցքից, ասես գույնզգույն մետաքսե շրջազգեստից առաջացրած մեղ մի շրշյուն ներս ճախրեց բանջոյի հնչյուններով փոքրինչ խեղտված երգի մի պատառիկ։ «Ինչպես կարող էի ապրել առանց քեզ»։ Նստեցի լուսամուտի առաջ։ Գերեզմանոցը ողողված էր լուսնի կապտավուն լույսով։ Լուսային ռեկլամների խայտաբղետ փնջերն ընկել էին ծառերի կատարներին և մթության միջից փայլփլելով նշմարվում էին գերեզմանաքարերը։ Նրանք լուռ էին և ամենևին ոչ սարսափելի։ Նրանց մոտով սուրում էին ավտոմեքենաները, որոնց լույսերը վազում էին մաշված դամբանագրերի վրայով։ Ես երկար ժամանակ այդպես նստեցի, միտքանելով հազար ու մի բանի մասին։ Հիշում էի, թե ինչպիսին էինք մենք այն ժամանակ, երբ նոր էինք վերադարձել պատերազմից։ Երիտասարդ էինք ու հավատներս կորցրած, ինչպես քանդված հանցախորշից դուրս եկած հանքափորեր։ Մենք ուզում էինք կռիվ տալ այն ամենի դեմ, ինչ որ բնորոշում էր մեր անցյալը. ընդդեմ ստի և եսասիրության, շահամոլության ու դաժանության։ Մենք կոպտացել էինք և ոչ ոքի չէինք հավատում, բացի մեր մերձավորագույն ընկերոջից։ Չէինք հավատում ոչ մի բանի, բացի այն ուժերից, որոնք մեզ երբեք չէին խաբել։ Երկնքից, ծխախոտից, ծառերից, հացից ու հողից։ Բայց ինչ դուրս եկավ։ Ամեն ինչ փուլ եկավ, կեղծվեց ու մոռացվեց։ Իսկ նրանց համար, ովքեր չկարողացան մոռացության տալ, մնացին անօգնականությունը, հուսահատությունը, անտարբերությունն ու օղին։ Անցավ մարդկային ու խիզախ երազանքների ժամանակը, գործամոլներն էին հաղթանակում, ծախու հոգիները, թշվառություն։ «Ձեզ համար լավ է, դուք միայնակ եք», ասաց Խասեն։ «Ինչ կա որ, իսկապես էլ ամեն ինչ հիանալի է, ով միայնակ է, նա երբեք չի լքվի»։ Բայց երբեմն երեկոներ այդ արհեստականորեն բարձրացված շինվածքը փուլ էր գալիս ու կյանքը վերերածվում սրընթաց կերպով հոսող հեկեկացող մի մեղեդու, վայրենի թախիցի, ցանկությունների, վշտի ու հույսերի մրիկի։ Պոկվել, հեռանալ այս անիմաստ բթացումից, այս հավերժական շարմանկայի անմիտ պտույտներից, միայն թե հասկանալ, իսկ թե դեպի ուր, այդ միևնույն է։ «Օ, այդ խղճուկ երազանքն այն մասին, որ թեկուզ մի չնչին տակություն ունենաս, եթե հնար լինի այն ամփոփել երկու ձեռքի ու վրատ խոնարհված մի դեմքի մեջ»։ «Կամ գուցե այդ էլ է ինքնախապեություն, հեռացում, փախուստ»։ «Արդյոք լինում է վերջապես միայնակությունից բացի էլի ինչ-որ ուրիշ մի բան»։ Լուսամուտը փակեցի։ «Ոչ, ուրիշ ոչինչ չի լինում»։ Այդ ամենի համար չափից դուրս քիչ հող կա ոտքի տակ։ Բայց եվ այնպես, հաջորդ օրը ես շատ վաղ դուրս եկա և արհեստանոցի ճանապարհին արթնացրի ծաղկի փոքրիկ կրպակի վաճառողին։ Մի փունջ վարդ ընտրեցի և պատվիրեցի անմիջապես ուղարկել։ Ես ինձ փոքրինչ տարօրինակ էի զգում, երբ քարտի վրա դանդաղորեն գրում էի Հասցեն. Պատրիցիա Խոլման»։ Գլուխ 5-րդ. Կեստերը, հագնելով իր ամենահին կոստյումը, գնաց ֆինանսների վարչություն։ Նա ուզում էր հասնել այն բանին, որ մեր հարկը իջեցնեն։ Ես ու Լենցը մնացինք արհեստանոցում։ «Իզեն Գոթֆրիդ», ասացի ես, «գրոհելու ենք հաստլիկ կադիլյակի վրա»։ Նախորդ օրը երեկոյան հրապարակվել էր մեր հայտարարությունը։ Նշանակում է, մենք կարող էինք գնորդների սպասել, եթե նրանք ընդհանրապես լինելու էին։ Անհրաժեշտ էր մեքենան նախապատրաստել։ Նախ լվացինք լաքով պատած արտաքին մասերը։ Մեքենան շողշողաց և մի 100 մարկի չափ ավելի թանկ տեսք ընդունեց։ Հետո մոտորի մեջ լցրեցինք մեր ձեռքի տակ եղած ամենաթանձր յուղը։ Մխոցներն արդեն մի երևելի բան չէին և մի թեթև թխթխկում էին։ Թանձր յուղի շնորհիվ այդ չեզոքացվում էր և մոտորն աշխատում էր զարմանալի անաղմուկ։ Արագության տուփերն ու դիֆերը նույնպես յուղեցինք թանձր յուղով, որպեսզի նրանք էլ բոլորովին ձայն չհանեն։ Հետո մեքենան դուրս քշեցինք։ Մոտերքում ճանապարհը շատ վատ էր սալահատակված։ Քշեցինք այդ ճանապարհով ժամում 50 կիլոմետր արագությամբ։ Շասիները դղրդում էին։ Մենք բալոններից բաց թողեցինք 1/4 մթնոլորտի չափ օդ և նորից քշեցինք։ Այդպես ավելի լավ եղավ։ Մենք ևս 1/4 մթնոլորտի չափ օդ բաց թողեցինք։ Այժմ արդեն ոչ մի բան չէր ցնցվում։ Վերադարձանք, յուղեցինք կափարիչը, որ ճռնչում էր, մի քանի ռետինե անջատիչներ հարմարեցրինք նրան, ռադիատորի մեջ տակ ջուր լցրեցինք, որպեսզի մոտորը միանգամից սկսի աշխատել, պուլվերիզատորով մի փոքր նավթ ծողեցինք մեքենայի տակ և այնտեղ էլ փայլ առաջացավ։ Այդ բոլորից հետո Գոթֆրիդ Լենցը ձեռքերը երկինք կարկառեց։ «Վրա հասիր, օրինյալ գնորդ, վրա հասիր, դրամապանակի դու սիրալիր տեր, մենք սպասում ենք քեզ, ինչպես փեսացուն նորահարսին»։ Բայց հարսնացուն ստիպում էր իրեն սպասել։ Այդ պատճառով էլ մենք զնման փոսի վրա գլորեցինք հացագործի մարտակարգն ու սկսեցինք հանել նրա առաջին առանցքակալը։ Մի քանի ժամ մենք խաղաղ աշխատում էինք, համարյա թե չէինք խոսում։ Հետո լսեցինք, ինչպես յուպը բենզինի ամբարասյան մոտից սկսեց բարձրաձայն սուլել «Էյ, ով է այնտեղ բակից դուրս գալիս» երգը։ Ես դուրս եկա զնման փոսից ու նայեցի լուսամուտից դուրս։ Նա ուներ պատկառելի մի բուրժուայի արտաքին։ «Հապա մի նայիր, Գոթֆրիդ», շշնջացի ես, «միթե նա է հարսնացուն»։ «Դա կասկածից դուրս է», անմիջապես արձագանքեց Լենցը։ «Բավական է դեմքին նայել. Նա դեռ ոչ ոքի չի տեսել և արդեն հավատ չունի. Մարշ դեպի գրո, ես կմնամ պահեստում, օգնության կհասնեմ, եթե ինքդ գլուխ չհանես. Հիշիր, թե ինչ ձևեր գիտեմ ես»։ «Լավ»։ Դուրս եկա բակ։ Մարդը ինձ դիմավորեց սև աչքերի խելացի հայացքով։ Ես ներկայացա։ «Լոկամպ», «Բլումենտալ»։ Ներկայանալը Գոթֆրիդի առաջին միջոցն էր։ Նա պնդում էր, որ դրանով արդեն միանգամից մտերմիկ մթնոլորտ է ստեղծվում։ Նրա միջոցներից երկրորդը կայանում է զրույցի սկզբում ծայրաստիճան զուսպ լինելու մեջ, նախ մի լավ լսել գնորդին, այն հաշվով, որպեսի հարկ եղած տեղը միջամտես ամենահարմար պահին։ «Դուք կադիլյակի համար եք եկել, պարոն Բլումենտալ»՝ հարցրի ես։ Բլումենտալը գլխով արեց։ «Ահա նա», ասացի ես ցույց տալով մեքենան։ «Տեսնում եմ», պատասխանեց Բլումենտալը։ Ես արագ նայեցի նրան։ «Պինդ կաց», մտածեցի, «սա մի խորամանկ սատանա է»։ Մենք մոտեցանք բակի միջով։ Ես դռնակը բացեցի և գործի գցեցի մոտորը։ Հետո լռեցի, որպեսի Բլումենտալին ժամանակ տամ մեքենան զննելու։ Նա «Ինչ խոսք»՝ քննադատելու որևէ բան կգտնի, հենց այդ ժամանակ էլ ես կմիջամտեմ։ Բայց Բլումենտալը ոչ մի բան չէր զննում, չէր էլ քննադատում։ Նա էլ էր արձանացած լուրում մունջ կանգնած մնացել։ Ինձ ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ վարվել հենց այնպես ենթադրաբար։ Սկսեցի այն բանից, որ անշտապ ու հանգամանորեն նկարագրեցի մեր կադիլյակն այնպես, ինչպես մայրն իր զավակին, և այդ ընթացքում փորձեցի պարզել, թե իմ ունկնդիրը որևէ բան հասկանում է մեքենայից։ Եթե նա լավագիտակ մարդ է, ապա հարկավոր է ավելի մանրամասնորեն ծավալվել մոտորի և շասիի մասին, իսկ եթե ոչինչ չի հասկանում, գլխավորապես հենվել հարմարությունների ու զանազան զիզիբիզիների վրա։ Բայց նա դեռևս ոչ մի բանով չէր մատնում իրեն։ Նա միայն լսում էր։ Իսկ ես շարունակում էի խոսել, և արդեն ինքս իմ աչքին փուչիկի նման մի բան էի տարել։ Ձեզ ըստ էության ինչ նպատակով է հարկավոր մեքենան, քաղաքի թե հեռավոր ուղևորությունների համար։ Հարցրի ես վերջապես, որպեսի նրանում որևէ հենակետ գտնեմ։ Ինչպես որ պատահի, հայտարարեց Բլումենտալը։ Ահ, ահա թե ինչ, դուք ինքներդ պետք է վարեք, թե վարորդ ունեք։ Նայած հանգամանքներին։ Այս սուբյեկտը պատասխանում է թութակի նման։ Նա հավանորեն պատկանում էր լրակյաց վանականների եղբայրությանը։ Ինչ որ կերպ նրան աշխուժացնելու նպատակով, ես փորձեցի դրդել որևէ բան փորձելու։ Սովորաբար դա գնորդներին դարձնում է ավելի մարդամոտ։ Ես վախենում էի, թե նա պարզապես աչքիս առաջ կարող է քնել։ Վերնամասը բացվում ու փակվում է այսպիսի մեքենայի համար բացառիկ դյուրությամբ, ասացի ես։ Ահա փորձեցեք ինքներդ բանալ, դուք այդ կարող եք մի ձեռքով անել։ Բայց Բլումենտալը գտավ, որ դրանում ոչ մի անհրաժեշտություն չկա։ Նա առանց այդ էլ դա տեսնում է։ Ես շրխկոցով վրա էի բերում դռները, ցնցում էի բռնակները։ Ահա տեսնում եք, ոչ մի բան չի շարժվում, ամեն բան հուսալիորեն ամրացված է, ինքներդ փորձեցեք։ Բլումենտալը ոչինչ չէր ստուգում։ Նրա համար ամեն ինչ ինքնըստինքյան պարզ էր ու հասկանալի։ Սատանան տանի, պինդ քոթուկներ։ Ես նրան ցույց տվեցի կողքի ապակիները։ Բարձրացվում և իջեցվում են ապշեցուցիչ թեթևությամբ, կարելի ամրացնել ցանկացածդ բարձրության վրա։ Նա մինչև իսկ չշարժվեց էլ։ Ըստ որում չջարդվող ապակի է, ավելացրեցի ես, արդեն սկսելով հուսահատվել։ Դա անգնահատելի մի առավելություն է։ Ահա այժմ մեր արհեստանոցում վերանորոգվում է Ford։ Ես պատմեցի, թե ինչպես է զոհվել հանցագործի կինը և մինչև իսկ չափազանցրեցի այդ պատմությունը, մոր հետ միասին սպանելով նաև մանկանը։ Բայց Բլումենտալի հոգին կարծես անկիզելի մի պահարան լիներ։ Այժմ բոլոր մեքենաների վրա էլ չջարդվող ապակիներ են լինում, ընդհատեց նա ինձ։ Դրանում առանձին ոչինչ չկա։ Սերիական թողարկման ոչ մի մեքենա չջարդվող ապակի չի ունենում, առարկեցի ես փաղաքուշ մի վճռականությամբ։ Լավագույն դեպքում որոշ մոդելների մեջ միայն քամահայաց ապակիներ, բայց կողքի ապակիները ոչ մի դեպքում։ Ես սեղմեցի ազդանշանը և անցա ներքին սարքավորումների դյուրահարմարության նկարագրությանը։ Ապրանքամասը, նստատեղերը, գործիքների արկղիկը, գրպանը։ Ես ոչ մի մանրամասնություն բաց չէի թողնում, ընդհուպ միջև բոցանիչը, որպեսզի այդպիսով հնարավորություն ունենամ մի սիգարետ հրամցնել նրան և այսպիսով նրան փոքրինչ կակղեցնեմ իմ հանդեպ։ Բայց նա այդ էլ մերժեց։ «Շնորհակալ եմ, չեմ ծխում», ասաց նա և ձանձրույթի այնպիսի մի արտահայտությամբ նայեց ինձ, որ ես անսպասելիորեն մի սոսկալի կասկած զգացի։ Գուցե նա բոլորովին էլ մեզ մոտ չի ուզեցել գալ, այլ ընկել է այստեղ պատահաբար։ Գուցե նախապատրաստվել էր գնել օղակներ նետելու ինչ-որ մեքենա կամ, ասենք, ռադիոընդունիչ, և այստեղ ցցվել մնացել է միայն անվճարականությունից ոտքից ոտք փոխվելով, մինչև որ կորոշի տեղից շարժվել։ «Եկեք փորձի համար քշենք, պարոն Բլումենտալ», արդեն վերջնականապես հալից ընկնելով առաջարկեցի ես։ «Փորձի համար քշել», հարցրեց նա այնպես, կարծես թե նրան առաջարկեցի լողանալ։ «Դե իհարկե քշենք, չէ՞ որ դուք ինքներդ պետք է համոզվեք, թե ինչի է ընդունակ մեր մեքենան. նա պարզապես ձուլվում է ճանապարհի հետ, ասես ռելսերի վրայով է գնում, և մոտորն այնպես է քաշում, որ կարծես այս ծանր թափքը փետուրից էլ թեթև լինի»։ «Ահ, այդ փորձնական քշելը», նա արհամարանքով ձեռքը թափ տվեց։ «Փորձնական քշելը ոչինչ ցույց չի տալիս, մեքենայի թերությունները Երևան են գալիս միայն հետագայում»։ «Բա ինչ էիր կարծում, այդ դու չգուն է սատանա», չարացած մտածեցի ես։ «Ինչ է, ուզում ես, որ ես քո քիթը խցկեի թերությունների մեջ»։ «Չեք ուզում, հարկավոր չէ», ասացի ես և հրաժեշտ տվեցի իմ վերջին հույսին։ Պարզ երևում էր, որ այդ սուբյեկտը գնելու ցանկություն չունի։ Բայց այստեղ նա անսպասելիորեն շրջվեց, նայեց ուղիղ իմ աչքերին և ցածր ձայնով կտրուկ ու շատ արագ հարցրեց. «Ինչ արժե մեքենան»։ 7000 մարկ», պատասխանեցի ես առանց աչքս թարթելու, կարծես ատրճանակից կրակեցի։ Ես հաստատ մի բան գիտեի, նրան միակնթարթ անգամ չպետք է թվա, թե ես ծանր ու թեթև եմ անում։ Հապաղման ամեն միակնթարթը կարող էր մեզ վրա մի 1000 մարկ նստել, որը նա կկարողանա սակարկել։ 7000 մարկը վերջնական գինն է, կրկնեցի ես վստահորեն ու մտածեցի, եթե այժմ դու առաջարկես 5000, ապա կստանաս մեքենան։ Բայց Բլումենտալը ոչինչ չարարկեց, նա միայն կարճ փնչացրեց. «Չափից դուրս թանկ է»։ «Անշուշտ», ասացի ես մտածելով, որ այժմ արդեն իսկապես որ ոչ մի բանի վրա չի կարելի հույս դնել։ «Ինչու անշուշտ»,» հարցրեց Բլումենտալը անսպասելիորեն, համարյա թե մարդկային նորմալ տոնով։ «Պարոն Բլումենտալ», ասացի ես, «իսկ մեր ժամանակներում ձեզ պատահել է այնպիսի մեկը, որը մի ուրիշ ձևով արձագանքեր, երբ նրան հայտնում են գինը»։ Նա ուշադրությամբ նայեց ինձ, հետո նրա դեմքով անցավ ժպիտ հիշեցնող ինչ-որ բան։ «Այդ ճիշտ է, բայց համենայն դեպս մեքենան չափից դուրս թանկ արժե»։ Ես ականջներիս չէի հավատում։ «Ահա, վերջապես այն, ինչին սպասում էի, իսկական տոնը, շահագրգռված գնորդին բնորոշող տոնը, կամ գուցե սա դարձյալ ինչ-որ մի նոր սատանայական եղանակ էր»։ Այդ պահին դարպասով ներս մտավ չափազանց էլեգանտ մի ֆրանտ։ Նա գրպանից հանեց լրագիրը, աչքի անցկացրեց, հետո նայեց տան համարին ու քայլեց դեպի ինձ։ «Այստեղ է վաճառվում կադիլյակը»։ Ես գլխով արեցի և հարմար խոսք չգտնելով, աչքերս չռեցի ֆրանտի բամբուկե դեղին ձեռնափայտի ու կաշվե ձեռնոցների վրա։ «Կարող եմ արդյոք տեսնել այն»,» շարունակեց նա անշարժ դեմքով։ «Մեքենան գտնվում է այստեղ», ասացի ես, «բայց եղեք սիրալիր, մի փոքր սպասեցեք, ես հիմա զբաղված եմ, անցեք, խնդրեմ, մի փոքր ժամանակ շենքը»։ Ֆրանտը մի որոշ ժամանակ ականջ դրեց մոտորի աշխատանքին, դեմքին նախ քննադատական, ապա և գոհ արտահայտությամբ, հետո թույլ տվեց ուղեկցել իրեն արհեստանոց։ «Ապուշ», մռլտացի ես նրա վրա և շտապեցի վերադառնալ Բլումենտալի մոտ։ «Եթե դուք գոնե մեկ անգամ զբոսնեք այս մեքենայով, ապա այլ կերպ կվերաբերեք գնին», ասացի ես։ «Դուք կարող եք այս մեքենան փորձել, որքան սրտներդ ուզի. եթե թույլ կտաք, եթե ձեզ համար այդպես ավելի հարմար կլինի, ապա ես երեկոյան կանցնեմ ձեզ մոտ, որպեսի փորձնական ուղևորություն կատարենք»։ Բայց ակնթարթային տատանումն անցել էր։ Բլումենտալը նորից վեր էր ածվել գրանիտե մի հուշարձանի։ «Դե լավ», ասաց նա, «իմ ժամանակն է, ես գնամ. եթե ցանկանամ փորձի համար ձեր մեքենան քշել, կզանգահարեմ ձեզ»։ Ես տեսա, որ այլևս ոչինչ չի մնում անելու, այս մարդուն չի կարելի խոսքերով համոզել։ «Լավ», ասացի ես, «բայց չեք դա արդյոք ձեր հեռախոսի համարը, որպեսի ես կարողանամ ձեզ զանգահարել, եթե էլի որևէ մեկը հետաքրքրվի մեքենայով»։ Բլումենտալը մի տեսակ տարօրինակ հայացքով նայեց ինձ։ «Ամեն ոք, ով սոսկ հետաքրքրվում է, դեռևս գնորդ չէ»։ Նա գրպանից դուրս քաշեց իր խոշոր ծխախոտատուպն ու մեկնեց ինձ։ Պարզվեց, որ նա այնուամենայնիվ ծխում է, և այն էլ կորոնա-կորոնա սիգարներ, նշանակում է նա փողը բեռներով է գրպում։ Ես մի սիգար վերցրեցի։ Նա սիրալիր սեղմեց իմ ձեռքն ու գնաց։ Ետևից նայելով, ես նրան լուր, բայց հիմնավորապես անիծում էի։ Հետո վերադարձա արհեստանոց։